Vă spun tuturor din nou bun venit în casa lui Dumnezeu și celor cu care nu m-am văzut personal doresc să vă spun la mulți ani Dumnezeu să vă binecuvânteze în acest an 2021 și să-L putem trece nu doar cu bine, ci să-L putem trece cu, cum să spun, la sfârșit, când ne uităm în urmă să simțim că am meritat să trăim anul ăsta. Mă gândeam stând pe bancă de momentele de la școală când veneau profesorii și unii dintre ei erau mai supărați așa pe viață. Intrau în clasă și dintr-o dată spuneau scoateți o foaie de hârtie și astăzi aveți test. Și cred că nimic nu era mai frustrant decât să te trezești dintr-o dată doar pentru simplu fapt că profesorul e supărat că trebuie să dai un test la oricare din materii, dar și mai rău era când era vorba de matematică. Și probabil că unii dintre voi, dacă nu majoritatea, veți fi de acord cu mine. Astăzi aș vrea să vorbesc despre cum să treci examenul la matematică și vom trece prin Scriptură. Probabil că pentru unii nu sună prea promițător anul dacă îl încep cu examene la matematică, dar în seara aceasta vom vedea că, de fapt, umblarea noastră prin lume este o serie de teste pe care trebuie să le parcurgem, pe care trebuie să le trecem. Și sper ca la finalul întâlnirii să avem măcar așa o mică idee despre cum putem trece testul acesta. Folosi un text cu care vom începe, e vorba de Luca, capitolul 7, versetul 19 până la versetul 23, dar vom parcurge o mulțime de texte din Scriptură, pentru că pe parcursul întâlnirii din seara aceasta voi vorbi de mai multe simboluri matematice pe care le găsim în Scriptură și care au relevanță în umblarea noastră creștină. Luca, capitolul 7, versetul 19. Ioan a chemat pe doi dintre ucenicii săi și i-a trimis la Iisus să-L întrebe. Tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Aceștia, când s-au înfățișat înaintea lui Iisus, i-au zis. Ioan Botezătorul ne-a trimis la tine să te întrebăm. Tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Chiar în clipa aceea, Iisus a vindecat pe mulți de boli, de chinuri, de duhurile și multor ori le-a dăruit vederea. Și drept răspuns le-a zis, duceți-vă de spuneți lui Ioan ce ați văzut și auzit. Orbii văd, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzii aud, morți înviază și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Ferice de acela pentru care nu voi fi un prilej de potignire. Amin. Este o imagine care cumva contrariază, pentru că Ioan era unul din oamenii care vorbeau despre venirea lui. După cum știm, el însuși se definea ca fiind glasul ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului. El era acela care avea deja revelație din partea lui Dumnezeu să vină după el. Banca, el însuși afirmă că eu nu sunt vrednic să dezleg sau să leg încălțămintea celui ce, adică a lui Mesia, a Domnului Iisus, că cel ce vine după mine este mai mare decât mine. Și același om care face afirmații unice, să spun, pentru vremea respectivă, în sensul descoperirii pe care o are cu privire la Dumnezeu, este omul care, într-un moment, să zic, mai puțin propice, începe și se întreabă pe sine și trimite ucenicii lui la Domnul să-l întrebe dacă el este acela pe care trebuie să-l așteptăm sau nu. Răspunsul vine pe cum este și întrebarea. Dacă întrebarea era o întrebare îndoielnică, răspunsul nu vine îndoielnic, ci vine foarte puternic și nu neapărat răspunsul este da sau nu, ci Domnul Iisus Hristos le spune ucenicilor lui Ioan Botezătorul, uitați-vă în jurul vostru, deschideți-vă ochii și priviți la cine sunt eu. și priviți la lucrurile pe care eu le fac și acesta să fie răspunsul vostru la întrebarea dacă eu sunt acela sau dacă nu sunt eu acela. Și el spune așa, ochii orbilor văd șchiopii, umblă, reproșii sunt curățiți, surzi aud, morți înviază, săracilor se propovăduiește Evanghelia. Dacă lucrurile astea nu sunt suficiente pentru Ioan să creadă că eu sunt acela, atunci întrebarea este ce altceva trebuie văzut ca să poți să crezi. Am putea spune că abordarea lui Ioan în momentul respectiv n-a fost departe de abordarea lui Toma, care spune, până nu voi vedea eu cu ochii mei, până nu voi pipăi eu cu mâinile mele, nu voi crede. A spus la începutul întâlnirii că voi vorbi despre matematică, pentru că într-un fel sau altul, răspunsurile pe care noi le dăm în viață arată dacă credem sau nu credem. Matematica este o știință exactă. Nu poți să spui, mi se pare mie că 1 plus 1 este egal cu 2. 1 plus 1 este egal cu 2. Dacă ți se pare, că nu ți se pare, este o știință exactă. Și răspunsul este foarte exact. Omul, din perspectiva mea, navighează cumva între, din nou voi folosi elemente matematice, între mulțimea vidă și infinit. În limba hindi avem un cântec scurt care spune așa, Mera nam so and so, mehu zero. Adică numele meu era so and so, așa și așa, și eu eram un zero. Și apoi continuă și spune, Mera ishu anekebat, me bărgăia hero. După ce l-am cunoscut pe Domnul meu Iisus, eu am devenit un erou. Adică până să-l cunosc pe el, eram o mare mulțime vidă. Nu aveam o mulțime vidă, este o mulțime care nu conține niciun element. N-are nimic în ea, e zero. Dar după ce l-am cunoscut pe Dumnezeu, pentru că îl cunosc așa cum este, am o cunoaștere exactă despre el. Nu o cunoaștere îndoielnică, nu o cunoaștere în care să spun s-ar putea să, ci pentru că îl cunosc așa cum este, eu am devenit, spune cântecul respectiv, am devenit un erou. Aici Dios spune că devenim oameni care umblăm spre, sau navigăm spre, le învățăm la matematică încă de când suntem mici, este, sunt semnele mai mare sau mai mic. Și în Ioan capitolul 13, versetul 16 se spune, adevărat, adevărat vă spun, că robul nu este mai mare decât domnul său, nici apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis. Și avem câteva, pe parcursul mesajului, aș vrea să înțelegem un pic cine este Dumnezeu și înțelegând cine este Dumnezeu, să facem pași în a avea o credință exactă, o credință fermă, o credință neîndoielnică, o credință puternică. Primul adevăr pe care l-am citit în Ioan capitolul 13, un pic mai devreme, este faptul că robul nu poate fi mai mare decât domnul său sau apostolul mai mare decât cel ce l-a trimis. Pentru că cuvântul apostol înseamnă cel trimis, există și cineva care trimite. Și există și un stăpân rău și acesta este diavolul și robii lui nu pot fi mai mari decât el. El este, cum să spun, tatăl minciunii. El este puterea întunericului. El este acela care uneltește lucruri fără număr în ceea ce privește răul. Dar și ucenicii lui fac același lucru, însă nu pot fi mai mari decât el. Ăsta este un adevăr în ceea ce privește lupta spirituală. Vedem oameni în jurul nostru, oameni care sunt orientați spre rău, oameni care vorbesc răul, oameni care proclamă răul. Ei bine, stăpânul din spatele lor este mult mai mare decât sunt ei. Acesta este un adevăr matematic pe care ne-l spune Scriptura. Și atunci când diavolul își trimite agenții lui, indiferent cât de demonică este lumea asta sau câte manifestări demonice vedem în lumea aceasta, ei nu sunt mai mari decât stăpânul lor. Închipuiți-vă cam cât demonist, cam cât întuneric poate să existe în stăpânul celor ce fac răul. Pe de altă parte, aceeași definiție se aplică și în cazul celor care îl cunosc pe Dumnezeu. Noi nu suntem mai mari decât Dumnezeu, nici măcar nu ne putem vreodată apropia, să spun, pe pământul acesta de cine este El, dar primim putere din partea Lui. Și pe de o parte înțelegem din nou matematic că suntem mai mici decât Dumnezeu, pe de pe altă parte tot matematic înțelegem că Dumnezeu este enorm de mare. Este dincolo de ceea ce eu îmi pot închipui. Este mai mare decât problema mea, este mai mare decât ispita mea, este mai mare decât boala mea, este mai mare decât, are răspunsuri mai mari decât întrebările mele. Dumnezeu este mare, pentru că așa ne-l descrie Scriptura. Știința aceasta exactă numită matematică, pe care o folosește și Scriptura în nenumărate pasaje, la sfârșit, când eu voi termina, probabil că unii veți vedea, veți avea deja în minte alte versete pe care eu nu le-am enumerat aici, dar să le luăm așa cum sunt. Robul nu este mai mare decât Domnul său. Luca, capitolul 11, versetul 14, în continuare, ne vorbește, este un pasaj în care ne vorbește despre acțiunea Domnului Iisus Hristos și avem câteva concluzii, din nou matematice, legate de semnul acesta pe care l-am spus, mai mare. Iisus a scos dintr-un bolnav un drac, un demon, da? Care era mut. După ce a ieșit dracul, mutul a grăit și noroadele s-au mirat. Dar unii ziceau, el scoate dracii cu Belzebul, domnul dracilor. Alții, ca să-l ispitească, îi cereau un semn din cer. Iisus le-a cunoscut gândurile și le-a zis, orice împărăție dezbinată împotriva ei este pustită și o casă dezbinată împotriva ei se prăbușește peste alta. Deci, dacă satana este dezbinat împotriva lui însuși, cum o dai nu împărăția lui? Fiindcă ziceți că eu scot dracii cu Belzebul. Și dacă eu scot dracii cu Belzebul, fiii voștri, cu cine îl scot? De aceea, ei înșiși vor fi judecătorii voștri. Dar dacă eu scot dracii cu degetul lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu a ajuns până la voi. Și voi continua să citesc, dar fac o paranteză. Un prim lucru pe care Domnul ne scoate în evidență până în punctul acesta, e faptul, este o strategie pe care o vedem și astăzi. Eu, în momentul în care ajungi să lupți împotriva ta însuți, nu vei putea sta în picioare. Fie că vorbim de o comunitate cum este biserica de aici, în momentul în care începem și luptăm în interior, biserica se va dezbina. Același lucru se întâmplă și într-o familie. În momentul în care soțul și soția încep să aibă lupte interne, familia aceea nu poate să dăinuiască, pentru că ea, așa cum ne învață Scriptura, din nou spun, o știință exactă, nu una abstractă, familia aceea nu va dăinui. Domnul Iisus Hristos scoate în evidență importanța, să spun în dreptul nostru, importanța umblării într-un duh de unitate. Și cumva să luptăm toți împreună împotriva vrăjmașului. Dar apoi el continuă și spune, când omul cel tare și bine înarmat își păzește casa, averile îi sunt la adăpost. Dar dacă vine peste el unul mai tare decât el și îl biruiește, atunci îi ia cu sila toate armele în care se încredea și împarte prăzile luate de la el. Cine nu este cu mine, este împotriva mea. Și cine nu adună cu mine, risipește. Duhul necurat, când iese dintr-un om, umblă prin locuri fără apă și caută odihnă. Fiindcă nu o găsește, zice, mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit. Și când vine, o găsește măturată și împodobită, atunci se duce de mai ia cu el alte 7 duhuri, mai rele decât el, intră împreună în casă, se așează în ea și starea de pe urma omului aceluia ajunge mai rea decât cea din tâi. Sunt o grămadă de mai mare aici sau mai mic, cum vreți, depinde din ce perspectivă ne uităm. Dar unul din lucrurile care mi se spune aici este că există duhuri rele și duhurile acestea rele nu sunt toate egale între ele. Spune că duhul acesta, când vine și găsește casa măturată și împodobită, se duce de mai ia cu el alte 7 duhuri mai rele decât el. Sunt duhuri rele și sunt duhuri mai rele, inclusiv în lumea demonică. Există o ierarhie în lumea spirituală în care noi trăim și în lumea aceasta are diferite responsabilități când Duhul acesta care s-a văzut într-un fel sau altul dat afară din casă vine și o găsește goală ca să-și întărească autoritatea și prezența și puterea pe care o are acolo, se duce, apelează la un ertin sau la căpetenii mai înalte decât el, se întoarce împreună și spune Scriptura că și omul poate avea diferite stări. Starea de pe urma omului aceluia este mai rea decât fusese înainte. Este cumva direct proporțională, și asta este un alt element matematic, da? Este direct proporțională cu cine îl stăpânește. Când era stăpânit de un duh, starea lui era rea. Când ajunge să fie stăpânit de mai multe duhuri, mai rele decât cel din tâi, starea omului ajunge mai rea decât era la început. Este atât de trist să vezi oameni care involuează sau au un proces invers, să spun, un progres negativ și starea lor ajunge din rău în mai rău. Pentru că în momentul în care te deschizi, asta ne învață în locul acesta Scriptură și nu numai în locul acesta, în momentul în care te deschizi la compromisuri mici, în momentul în care ești deschis un pic la rău, răul acesta nu se va opri doar la puțin, ci va progresa în viața ta, în umblarea ta, în gândurile tale, în deciziile tale. Azi faci un mic compromis, mâine îl vei face mai mare. Azi vorbești un pic mai urât, mâine vei vorbi și mai urât. Azi mai gânduri mai rele, mâine le vei avea și mai întunecate. Și putem continua. Azi faci o faptă în ascuns, mâine vei face o mulțime de fapte în ascuns. Starea omului devine mai rea în măsura în care se deschide față de lumea întunericului. Pe de altă parte, Domnul Iisus Hristos se introduce și pe sine în ecuația aceasta și chiar dacă nu se descrie ca fiind cel mai tare dintre cele trei, să spun, tipuri de persoane pe care le vedem aici, putem înțelege din felul în care el spune că are puterea sau are autoritatea cea mai mare în această ecuație. Și la matematică aveam undeva, să spunem așa, puteam să avem A este mai mare decât B și B este mai mare decât C. Dacă asta ar fi, să spun, ecuația matematică, la fel avem și aici, că diavolul este mai mare decât omul. Aici avem omul, diavolul este mai mare decât omul, dar Dumnezeu este mai mare decât diavolul. Și prin urmare, dacă omul nu poate prin forțele proprii să-l biruiască pe cel rău pentru că este mai mare decât el, singurul care îl poate birui pe cel rău este cineva care este mai mare decât cel rău și prin urmare doar Dumnezeu o poate face. Și îmi spunea Domnul, cine nu este cu mine, dacă nu suntem împreună cu Dumnezeu, risipim. Pentru că la mijloc, dacă nu suntem împreună cu Dumnezeu, îl avem pe cel rău care este mai mare decât noi. Cine nu strânge sau nu adună cu mine, risipește, ajunge și viața lui devine doar o viață continuă de risipă. Spuneam că omul se găsește între mulțimea vidă și infinit și aș vrea să introduc alte elemente matematice pe care ni le descoperă Scriptura. Scăderea și mulțimea vidă. În Ioan capitolul 15, versetul 5, spune: Eu sunt vița, voi sunteți mlădițele. Cine rămâne în mine și în cine rămân eu, aduce multă roadă. Căci despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Adică Dumnezeu, sau eu minus Dumnezeu egal nimic, mulțime vidă. În momentul în care eu îl exclud pe Dumnezeu din umblarea mea zilnică, moment cu moment, eu devin, așa cum spuneam la început cântecul acela, eu devin un mare zero. Eu nu am putere să rezist, nu am putere să stau în picioare. Asta ne spune Dumnezeu. Omul minus Dumnezeu egal nimic. Zero. Nu avem putere să biruim, putem să ne gândim la orice strategii, putem să facem noi orice lucru, despărțiți de Dumnezeu. nu putem face nimic. Devenim o mare mulțime vidă. Iacov, capitolul 1, versetul 6, ne vorbește despre un alt element matematic pe care îl găsim în Scriptură, și anume variabilă. Avem mulțimi variabile care își schimbă, să spună, numeric se schimbă, și folosind elementul acesta matematic numit variabilă, Iacov ne spune în capitolul 1, partea a doua, versetului 6, următoarele. Cine se îndoiește, seamănă cu valul mării, tulburat și împins de vânt încoace și încolo. Un astfel de om să nu se aștepte să primească ceva de la Domnul, căci este un om nehotărât și nestatornic în toate căile sale. Când eu, ca copil al lui Dumnezeu, sunt doar o variabilă, adică mă vezi un pic mai așa înflăcărată sau înflăcărat pentru Domnul, mă vezi, nici nu știu dacă sunt mântuită sau mântuită, nici nu știu dacă Dumnezeu chiar are putere să mă scoată din lucrul ăsta. Când oscilăm în umblarea noastră cu Dumnezeu, Apostolul Iacov spune că dacă viața noastră este o variabilă și nu o constantă, semănăm cu valul mării, care e tulburat și împins de vânt încoace și încolo. Nu avem, Dumnezeu nu poate să investească în noi din pricina faptului că suntem foarte inconsecvenți, suntem foarte inconstanți, oscilăm în permanență. Și spune el, când un astfel de om îi cere ceva lui Dumnezeu, să nu se aștepte să primească ceva de la el. Dumnezeu este gata să investească în tine, chiar dacă ești foarte, foarte, foarte mic în credință, cât o sămânță de muștar, dar ești constant. Vrei să crești, ești deschis. Nu astăzi ești cu Dumnezeu, mâine ești împotriva lui Dumnezeu. Astăzi ai încredere că Dumnezeu poate să facă, ești sus pe munte și te crezi în El de nu mai poți, mâine te îndoiești de toate atributele lui Dumnezeu. Un astfel de om, spune Scriptura conform matematicii divine, că nu poate să primească nimic de la Dumnezeu. Nu poți să primești nimic de la Dumnezeu. Nu ești pregătit pentru asta. De ce? Pentru că ești, precum spune tot Apostolul Iacov, precum acea limbă care pe de-o parte binecuvântează, pe cealaltă parte blestemă. Ești ca, spune el, poate să fie același lucru, să fie și apă sărată și apă dulce. Poți să fii atât de duplicitar, atât de bipolar din punct de vedere spiritual. Bipolaritatea spirituală este un lucru pe care Dumnezeu îl detestă. Nu-i plac oamenii care sunt fățarnici. De fapt, toate acuzele aduse fățarnicilor din vechime, din Noul Testament, conțin exact elementul ăsta, bipolaritate. Fața oamenilor, vreți să fiți ceva ca și cum sunteți foarte autentici, însă când sunteți singuri, sunteți niște oameni exact la polul opus. Sunteți nesinceri, sunteți vicleni, sunteți exact așa cum trebuie să fiți. Și Domnul le-a spus, vai de voi! Toate vaetele din Scriptură, de fapt, le sunt adresate elementelor variabile din punct de vedere spiritual sau elementelor bipolare. Oameni care nu sunt ceea ce sunt. Oameni pe care nu te poți baza. Pentru că sunt oameni nestatornici în căile lor. Spuneam că voi vorbi de mai multe elemente. Am vorbit despre semnul mai mare, am vorbit despre scădere și cum scăderea aceasta te duce și devii o mulțime vidă, adică nu mai e nimic în tine. Am vorbit despre variabile și faptul că Dumnezeu urăște în matematica cerului oamenii care sunt foarte inconstanți. E bine, Scriptura ne vorbește și despre proporționalitate și vorbește despre direct proporțional și despre invers proporțional. E bine, atunci când vorbește despre direct proporțional, ne spune așa, cine seamănă în firea lui pământească, va secera din firea pământească putrezire. Dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viața veșnică. Ce seamănă în firea pământească, nu poți să semeni în firea pământească și să culegi în Duhul. Cine seamănă în firea pământească va secera din firea pământească putrezirea. Cine seamănă în Duhul va semăna, va secera din Duhul viața veșnică. Aceasta este un element pe care îl vom regăsi și într-un alt pasaj pe care îl voi citi un pic mai târziu. Există direct proporționalitate, adică ce faci aia, culegi. Crești în firea pământească și în rău, vii culege răul. Este doar o chestiune de timp până când toate acele lucruri se vor întoarce împotriva ta și starea ta, cum am spus mai la început, starea de pe urmă va fi mai rea decât starea care o aveai la început. De asemenea, și din punct de vedere spiritual, avem aceeași proporționalitate sau direct proporționalitate. Când creștem în Duhul nostru, vom secera viață. Când suntem înfometați de Dumnezeu, când vrem să-L cunoaștem pe Dumnezeu, când petrecem timp cu Dumnezeu, când suntem conștienți de Dumnezeu. Nu este vorba doar de viața care vine după, ci este vorba de abundență inclusiv în prezent. Avem viață. Suntem plini de suc și verde. Putem să generăm viața în jurul nostru și vom avea ca moștenire viața veșnică. Unora dintre noi nu ne-a plăcut deloc geometria. Unghiuri. Te încurci în tot felul de sinusuri, cosinusuri și așa mai departe. Nu o să intru foarte în profunzime ca să nu ne pierdem unii de alții, dar avem și un pic de geometrie, de unghiuri descrise în Scriptură și spun așa, pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremuri de înviorare. Mă gândeam la anul acesta 2021 și la faptul că dacă ne întoarcem la Dumnezeu și deschidem unghiul acesta, îl ducem la 180 de grade, să nu spunem 360 de grade, că 360 de grade înseamnă că te întorci de unde ai fost. Da? Este un cer complet. Ne întoarcem la 180 de grade cu fața spre Dumnezeu, spune Scriptura că vom experimenta vremuri de înviorare. Și mă gândeam că anul acesta îmi doresc să stau întors cu fața spre Dumnezeu, ca anul 2021 să fie un an de înviorare. Duhul meu să fie înviorat de prezența lui Dumnezeu, de întâlnirile mele tot mai dese cu El. Vreau să fiu cu fața întoarsă spre Dumnezeu tot anul, pentru că vreau să văd ceea ce îi spunea Domnul Iisus Hristos lui Ioan. Surzii văd, surzii aud, orbi văd, săracilor se vestește Evanghelia, leproșii sunt vindecați. Toate lucrurile acestea sunt răspuns, sunt eu Mesia. Și de fapt asta este întrebarea în matematica cerească. Este Dumnezeu pentru tine o constantă? Este Hristos același în fiecare moment al vieții? Sau sub presiune te schimbi? În 1 Ioan, capitolul 4, de la versetul 1 la versetul 4, spune Scriptura legat de același lucru care l-am spus un pic mai devreme, dar din nou aducându-ne în vedere faptul că Dumnezeu este mai mare, spune așa, preiubiților, să nu dați crezare oricărui duh și cercetați duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. Duhul lui Dumnezeu, să-L cunoașteți după aceasta, orice duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup, este de la Dumnezeu. Și orice duh care nu mărturisește pe Iisus, nu este de la Dumnezeu, ci este duhul anticristului, de a cărui venire ați auzit. El chiar este în lume acum. Voi, copilașilor, sunteți din Dumnezeu și i-ați biruit, pentru că cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. În momentul în care mă întorc cu fața către Dumnezeu și Unii dintre noi spune, dar m-am întors la Dumnezeu. E bine, este adevărat, ne întoarcem la Dumnezeu în sensul de a face legământ cu Dumnezeu. Dar dacă eu mă întorc cu fața, să zic, spre Dumnezeu și umblu cu capul întors invers, nu este o umblare pe care Dumnezeu o vrea de la mine. Întoarcerea mea la Dumnezeu trebuie să fie o chestiune constantă, zi de zi. Nașterea din nou este un moment, dar nașterea din nou este și o umblare. Mântuirea este un moment, dar mântuirea este și o umblare. Prin urmare, eu în fiecare zi îmi spun, sufletul meu laudă-L pe Domnul, întoarce capul și privește spre El. Ce-a făcut soția lui Lot? Au plecat într-o direcție bună, să iasă din cetatea care urma să fie nimicită. Dar a avut o mică problemă. Alerga într-o direcție și se uita în altă direcție. Și pentru că s-a uitat în altă direcție, viața ei nu a mai fost identică cu a lui Lot, pentru că ea a murit acolo unde și-a întors capul. De multe ori am imaginea asta că sunt copiii lui Dumnezeu care doar se folesc că suntem copiii lui Dumnezeu și merg așa. Și spun, eu m-am întors la Dumnezeu, eu merg în direcția corectă. Mergi în direcția corectă, dar ai privirea întoarsă în direcția greșită. Și adevărul acesta că cel ce este în noi este mai mare decât cel ce este în lume, nu-l poți experimenta decât atunci când ai ochii îndreptați, când unghiul tău rămâne corect. Când îți întorci privirile de la Dumnezeu și te uiți la lume, te întuneci din nou. Pe de altă parte, când îți întorci privirea de la lume spre Dumnezeu, fața ți se luminează. Nu este important doar să mergi într-o direcție, ci să ai ochii ațintiți spre direcția respectivă. Pentru că tot am vorbit de geometrie, Psalmul 121 ne spune să schimbăm unghiul acesta de jos și spunem, ridic ochii spre munți. De unde îmi va veni ajutorul? Da? Ajutorul vine de la Domnul care a făcut cerurile și pământul. Din nou îl vedem pe Dumnezeu care ne îndeamnă. Frații mei, de ce vom trece prin anul 2021? Vom trece că trebuie să trecem. Mâncăm de 3 ori pe zi, ne ducem la muncă 8 ore, venim acasă. Dacă nu vom înțelege că sunt schimbări care direct proporțional ne vor aduce mai aproape de Dumnezeu sau dimpotrivă ne vor face mai săraci spiritual, vom continua să avem o viață abstractă, o viață care nu va putea să influențeze în jur. Pereții submarinilor sau submarinelor care coboară mai ales în adâncime și mă gândesc la, de exemplu, la acei submarini care au coborât în groapa Marianelor, care sunt undeva la spre 3 km, sper să nu greșesc, poate mai mult, n-am idee. 11.000 de metri. Asta înseamnă 11 km. Nu știu exact până la ce adâncime au coborât oamenii cu submarine, dar oricum cam de la 3 km în jos când cobori, presiunea este atât de mare încât submarinul trebuie să fie făcut dintr-un material foarte special. Și când au coborât oamenii, cât au reușit să coboare în groapa Marianelor, pentru a putea ajunge acolo și să facă față presiunii externe, au trebuit să facă submarinul dintr-un oțel foarte, foarte puternic și foarte, foarte gros. Pentru că altfel ar fi apărut o crăpătură în submarin și practic cei care erau acolo ar fi murit. Ceea ce i-a șocat însă pe oamenii de știință care au coborât în adâncime a fost faptul că la adâncimele astea în care stăteau în tubul ăsta sub o presiune imensă, se uitau prin camerele pe care le aveau și observau pești care mergeau în libertate în zona respectivă și nu simțeau nicio presiune. Și singurul, chiar dacă aveau aceeași, să zic, sol sau piele, ca orice alt pește care este, să zic, mai de suprafață. Diferența dintre submarin și pește era că submarinul avea o altă presiune în interior decât era în exterior. Pe când peștele își regla presiunea interioară și putea să facă față presiunii exterioare, pentru că avea aceeași presiune internă ca și cea externă. De ce am dat exemplul ăsta? Pentru că mă gândesc la noi, oamenii, că cheia pentru a umbla biruitor în lumea aceasta nu este să, să construim ziduri groase care să reziste cumva presiunii, pentru a ne cumva proteja de dușmani. Ci trebuie să ne dăm seama de adevărul pe care l-am citit mai devreme, că cel ce este în noi este mai mare decât cel ce este în lume. Și în momentul în care trăim adevărul ăsta ca un adevăr absolut, în momentul în care devine o știință exactă adevărul ăsta, credem așa cum este, nu mai trebuie să trăim cu frică față de ce este în afară. Nu mai trebuie să construim tot felul de baricade, să trăim așa ca niște fricoși care fugim pentru că nu mai putem să rezistăm, ci dimpotrivă putem să trăim foarte liberi, indiferent de mediul și indiferent de ce adâncime va trebui să parcurgem, pentru că cel ce este în mine este mai mare decât cel ce este în lume. Trebuie să înțelegem că Domnul este mai mare decât orice ispită, decât orice traumă, decât orice dificultate care ar putea să vină împotriva noastră și, prin urmare, putem să ne mișcăm liberi în lumea în care trăim. 1 Corinteni, capitolul 10, versetul 13, ne reconfirmă acest adevăr că soluția lui Dumnezeu este mai mare decât problema noastră. 1 Corinteni 10, 13 spune: nu v-a ajuns nici o ispită care să nu fi fost potrivită cu puterea omenească. Și Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiți ispitiți peste puterile voastre, ci împreună cu ispita a pregătit și mijlocul să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Ceea ce mă învață pe mine aici cuvântul este că atunci când cel ce este în mine este în mine, când eu cred și dau libertate în lui să trăiască în mine, nu mai trebuie să îmi construiesc ziduri groase, ci pot să not fie la ape de suprafață, fie la ape de adâncime. Indiferent cât de mare este presiunea, eu știu că cel ce este în mine este mai mare decât orice presiune externă. Și că atunci când vor veni momente de ispită, Domnul care este în mine este mai mare decât ispita. Când vor veni probleme foarte mari în viața mea, Dumnezeul pe care îl urmez este mai mare decât problemele pe care trebuie să le fac față. Când vin momente de panică, în loc să răspund emoțional panicii, să mă încred în Dumnezeu și să zic: Doamne, ești mai mare decât ceea ce îmi creează panica, trauma pe care eu, prin care trec acum. Dacă pierdem pe cineva drag, să ne aducem aminte că cel ce este în noi este mai mare decât pierderea respectivă. Nu că ne va fi ușor, dar să putem să mergem înainte plin de credință că Dumnezeu este biruitor. Dar repet, încotro ne întoarcem capul când mergem înainte. Matei capitolul 23, versetul 1 în continuare spune: și atunci Iisus, pe când cuvânta gloatelor și ucenicilor săi, a zis: cărturarii și fariseii șed pe scaunul lui Moise. Deci toate lucrurile pe care vă spun ei să le păziți, păziți-le și faceți-le, dar după faptele lor să nu faceți. Căci ei zic, dar nu fac. Ei leagă sarcini grele și a nevoie de purtat și le pun pe umerii oamenilor, dar ei nici cu degetul nu vor să le miște. Toate faptele lor le fac pentru ca să fie văzuți de oameni. Astfel își fac filacterele late, își fac poalele veșmintelor cu ciucuri lungi, umblă după locurile din tâi la ospețe și după scaunele din tâi în sinagogi. Le place să le facă oamenii plecăciuni prin piețe și să le zică: rabi, rabi. Voi să nu fiți numiți rabi, fiindcă unul singur este învățătorul vostru, Hristos. Și voi toți sunteți frați. Și tată să nu numiți pe nimeni pe pământ, pentru că unul singur este tatăl vostru, acela care este în ceruri. Să nu vă numiți dascăl, căci unul singur este dascălul vostru, Hristos. Oricine se va înălța va fi smerit. Și oricine se va smeri va fi înălțat. Cel mai mare dintre voi să fie slujitorul vostru. Mă gândesc la farisei, săracii de ei, și spun, vai de noi dacă suntem la aceeași măsură. Vai de noi dacă suntem creștini doar când ne pregătim să venim la adunare sau când ieșim din casă. Și dintr-o dată îmi iau o față pioasă, chiar dacă m-am certat în casă, chiar dacă am vorbit lucruri care nu trebuiau vorbite, chiar dacă am făcut acasă lucruri de care mi-e rușine, vai de noi. Nu este nicio diferență între farisei și noi, pentru că exact asta făceau și ei. Faptele lor le fac doar ca să fie văzuți de alții, de oameni. Adică, dacă ar fi să parafrazez și să pun, să actualizez, pocăiții fac faptele pocăiților doar când sunt văzuți de alții, să vadă că sunt pocăiți. Se îmbracă ca pocăiții doar ca să fie văzuți de ceilalți din jur că sunt diferiți. Dar, de fapt, viața lor, spune Hristos, nu este diferită cu nimic de celor din lume. Aceleași păcate care le fac cei de afară, le fac și ei când nu sunt văzuți de oameni. Aceleași tipar de gândire le au și ei când nu sunt văzuți de oameni. Aceleași fapte murdare. Pe de altă parte, învățăm de la Domnul alte două lucruri. Învățăm egalitatea. Învățăm că voi toți sunteți frați. Sunteți egali. A este egal cu B, este egal cu C, este egal cu D. Niciunul dintre noi nu este mai mare. Niciunul dintre noi nu este mai mare. Faptul că eu stau aici în față și predic nu mă face mai mare decât cineva care, nu știu, n-a predicat niciodată sau s-a întors la Dumnezeu ieri sau astăzi. Nu, suntem toți frați. Faptul că eu am o vârstă, să zic, mai înaintată decât alții, chiar și pe credință, dacă ar fi să ne raportăm exclusiv la lucruri spirituale, nu mă face mai special decât ceilalți. Suntem toți frați, suntem egali. Așa că argumentele acelora care vin și spun că ești un țânc, că n-ai nici măcar vârsta copiilor mei, lucrurile astea sunt lucruri de nimic, sunt lucruri ale oamenilor mici. Și cine umblă după lucruri de nimic va deveni un om de nimic. Scriptura ne-a spus-o foarte clar, toți sunteți frați. Fiica mea este și fată, dar dacă îl acceptă pe Domnul, mi-este și soră. Din punct de vedere spiritual, mi-este soră. Din punct de vedere fizic, mi-este copil, pentru că s-a născut în familia mea. Dar din punct de vedere spiritual, toți suntem frați. Și atunci când privim arogant și privim mai jos pe unii sau mai sus pe alții, nu facem nimic altceva decât să încălcăm principiul egalității pe care l-a promovat Scriptura, pe care l-a enumerat, l-a enunțat Domnul Iisus Hristos. Nu modificați matematica lui Dumnezeu, pentru că nu va funcționa. Veți deveni oameni mici. Oricine a încercat să intervină în matematica lui Dumnezeu a devenit o mulțime vidă, pentru că despărțiți de El, nu puteți face nimic. Când modificați ecuațiile lui Dumnezeu ca să ne placă nouă, vom deveni oameni mici. Pe de altă parte, ne vorbește și de invers proporționalitate. Oricine se va înălța, va fi smerit de Dumnezeu. Oricine se va smeri, va fi înălțat de Dumnezeu. Ați văzut când mergeți în parc și aveți, cum se numește, balansor la acela, da? Copiii, când te dai în balansoar, când unul e sus, celălalt e jos. Da? La fel e viața noastră. Când ne smerim, când noi ne smerim, Dumnezeu ne înalță. Când noi ne înălțăm, Dumnezeu ne smerește. Asta este principiul matematic al Scripturii. Indiferent de câți ani ai pe cale, indiferent de ce familie faci parte, indiferent de câte cunoștințe scripturistice ai, indiferent de ce mari minuni și semne ai făcut în viața aceasta, de ce ai experimentat tu cu Dumnezeu, în momentul în care te umfli în pene, devii un om mic. Un om de nimic. Te va smeri Dumnezeu pentru că nu poate să hrănească mândria. Dumnezeu nu poate să hrănească mândria. Dumnezeu poate să hrănească doar smerenia. Și oricine este smerit va fi hrănit de Dumnezeu să se crească mare. Tot el spunea, de aceea oricine se va smeri ca acest copilaș va fi cel mai mare în împărăția cerurilor. Și aici deja ne amețește. Oricine se va smeri va fi numit cel mai mare în împărăția cerurilor. Și ce înseamnă cel mai mare? Înseamnă infinit. Dar nu există mai mare decât cel mai mare. Cine se va smeri cel mai mult, va fi numit cel mai mare în împărăția celor. Știți cine s-a smerit cel mai mult pe pământ? S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte. Și încă moarte de cruce. De aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și i-a dat numele care este mai presus de orice nume, pentru ca în numele Lui să se plece orice genunchi al celor din ceruri, de pe pământ și de sub pământ și orice limbă să mărturisească spre slava Lui Dumnezeu Tatăl, că Iisus Hristos este Domnul. Și în privința Fiului a funcționat principiul acesta matematic, pentru că Dumnezeu nu este părtinitor. Principiile matematice pe care ni le enunță astăzi funcționează pentru oricine. Și a funcționat și pentru Fiul Său. Pe de altă parte, în anul 2021, Dumnezeu ne mai atenționează cu privire la un principiu matematic și spune: să știți, cine seamănă puțin, puțin va secera. Iar cine seamănă mult, mult va secera. Din nou ne duce și ne vorbește despre ce înseamnă să direct proporțional și spune: cine seamănă mult și investește mult în anul 2021, mult va secera. Cine investește mult în viața lui spirituală, mare va fi creșterea lui. Cine se apropie de Dumnezeu, multe lucruri va trăi împreună cu Dumnezeu. Fiți investitori în anul 2021. Nu fiți doar consumatori, fiți investitori, investiți, frații mei, investiți, surorile mele, investiți în umblarea cu Dumnezeu, investiți în viața de credință, investiți în oameni, investiți în timpul pe care îl aveți să citiți din cuvântul lui Dumnezeu, investiți în rugăciune, investiți în cei care poate sunt mai la început de drum decât sunteți dumneavoastră, sau care sunt mai slabi spiritual, nu judecați ca să nu fiți judecați. Investiți ca și Dumnezeu să investească în noi. Asta este matematica lui Dumnezeu. Cine judecă va fi judecat. Cu ce măsură măsurați, cu aceea vi se va măsura. Tot direct proporțional, dar nu ne place. Da? Mi se vorbește și despre constanță. Și dacă am vorbit de variabile, avem în Scriptură și constante. Și una din constantele care ni se cer este următoarea. 1 Tesaloniceni, capitolul 5, versetul 17, spune: rugați-vă neîncetat. Fiți constanți în timpul vostru petrecut cu Dumnezeu. Nu oscilați. Nu astăzi vreau mult și mâine zic ok, ai 5 minute că e prea mult. Fiți constanți în umblarea voastră. Umblați la punctul maxim cu Dumnezeu. Rămâneți acolo, în permanență. Rugați-vă neîncetat. Luca, capitolul 11, de la versetul 9 și versetul 10 spune: de aceea și eu vă spun, cereți și vi se va da. Căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Fiindcă oricine cere capătă, cine caută găsește, celui ce bate îi se deschide. Fiți constanți, fiți constanți în a căuta, fiți constanți în a bate, fiți constanți în a cere lui Dumnezeu. Nu se satură de constanța noastră în a fi aproape de El, în a-L provoca. El însuși ne spune să-L provocăm la lucruri mari. Și mă apropii de ultima parte și anume de infinit. Luca, capitolul 10, cum putem să mergem de la mulțimea vidă spre infinit? Și ați văzut că primul lucru major care trebuie să-l facem este să ne întoarcem. Să ne întoarcem spre infinit. Dacă am mers spre mulțimea vidă, să ne întoarcem spre infinit. Luca 10, 19 spune: iată, v-am dat putere să călcați peste șerpi și peste scorpii și peste toată puterea vrăjmașului și nimic nu vă va putea vătăma. Ori Dumnezeu e mincinos, ori noi suntem necredincioși. Vă las pe fiecare să credeți ce vreți. Dar Dumnezeu spune așa, că dacă v-ați întors de la mulțimea vidă spre mine, infinitul, nimic nu vă va putea sta împotrivă. Nimic nu vă va putea vătăma. Mergeți în direcția respectivă, mergeți spre infinit. Și cu cât vă apropiați mai mult de cine sunt eu, cu atât veți putea să experimentați mai mult puterea lui Dumnezeu manifestată în viața și umblarea noastră de zi cu zi. John Payton era un misionar în insulele Mării Sudului. N-am idee unde sunt insulele astea, deși cunosc destul de multă geografie. Și a trăit deseori în pericol în timp ce lucra printre aborigeni. Bănuiesc că era undeva în ceva insule de prin zona Pacificului. Dar oamenii aceștia erau foarte ostili și nu auziseră Evanghelia. Și nu erau nici foarte deschis să o audă. La un moment dat, în tribul acesta ostil, trei vrăjitori și-au pus în gând să lanseze un atac demonic împotriva lui, prin care să-l omoare. Și au spus că și-au declarat intențiile într-un mod public și au spus că tot ceea ce au nevoie pentru vrăjitoria lor este să aducă de la el trei lucruri, pentru că erau trei vrăjitori, să aducă trei lucruri din care mâncaseră misionarul acesta parțial și duminica viitoare misionarul va fi mort. Ei bine, misionarul respectiv a cerut trei prune și a mușcat din fiecare câte un pic și le-a dat celor trei vrăjitori care complotau moartea lui în duminica următoare. Este o istorie adevărată, nu este o pildă sau ceva. Duminica următoare, spune materialul din care am citit istoria aceasta, spune, duminica următoare misionarul a intrat în sat cu zâmbetul pe buze și cu un pas hotărât. Oamenii se uitau unii la alții uimiți, crezând că nu a putea fi Peyton. Oamenii lor sacri, între ghilimele, au recunoscut că au încercat prin toate descântecele lor să-l omoare. Când au fost întrebați de ce au eșuat, au răspuns că misionarul era și el un om sacru ca ei. Dar că Dumnezeul său era mai puternic decât al lor. De atunci, influența lui a crescut și curând a avut bucuria de a conduce pe oameni la Dumnezeu. Mă gândesc cum am reacționat noi dacă am fi fost acolo. Până duminica următoare, ați fi avut curajul să mușcați din acea prână, să o dați și să spuneți provocați-mă? Sau ați zis, o, Doamne, demon, o să vină ăștia, să vină ce o să-mi facă, mai bine să fug de aici. Oamenii ăștia nu sunt primitori ai Evangheliei. Mă duc la alții care sunt mai deschiși. Cum am fi reacționat noi? Frații mei, credința noastră se cunoaște din faptele noastre, spune Apostolul Iacov. Dacă trăim în frică în momentele cheie din viață, acolo ne este nivelul de credință. Când nu vă deranjează nimeni, să nu vă făliți cu credința, pentru că nu este un termometru care funcționează corect. Ci momentele critice sunt momentele care scot în evidență credința noastră. Despre un moment similar vorbește Domnul în Marcu 9, versetul 23, unde ucenicii lui au încercat să scoată un demon dintr-un copil care era îndrăcit și n-au putut. Și au venit la Domnul Iisus și Tatăl spune, dacă poți, ajută-mă, scapă-mă. Și Domnul Iisus spune, răspunde și zice, tu zici, dacă poți, toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede. Din nou, infinit. Când Domnul Iisus Hristos a spus toate lucrurile sunt cu putință celui ce crede, din nou vă spun, ori el a fost un mincinos, ori noi suntem niște necredincioși. Dar dacă el a spus adevărul, trebuie să credem cuvintele lui. Ioan capitolul 14, versetul 12 spune, adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine, va face și el lucrările pe care le fac eu. Ba încă va face și altele mai mari decât acestea. Auziți ce a spus? Mai mari decât acestea. Pentru că eu mă duc la Tatăl și orice veți cere în numele meu voi face. Pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Dacă veți cere ceva în numele meu, voi face. Orice veți cere, voi face. Din nou infinit. Nu există limită când vine vorba să-i cer lui Dumnezeu. Ori sunt mulțimea vidă, ori sunt infinit sau merg spre infinit. Orice veți cere, voi face. Aveți curajul în 2021 să-i cereți lui Dumnezeu lucruri mari? Aveți curajul măcar să-i le cereți? Lucruri mari. Nu doar lucruri spirituale, dar și lucruri care le vedem în umplarea noastră fizică pe acest pământ. 1 Ioan capitolul 4, versetul 4 spune, voi copilașilor, am citit mai de la începutul întâlnirii. Sunteți fii, sunteți din Dumnezeu și ești biruit. Pentru că cel ce este în voi este mai mare decât cel ce este în lume. Ieremia, capitolul 1, versetul 19, spunea: ei vor lupta împotriva ta. Da, este real, ei vor lupta împotriva ta. Dar nu te vor birui. Căci eu sunt cu tine, ca să te scap, zice Domnul. Și apropiindu-mă de încheiere, vorbim despre infinit. Roman, capitolul 8, versetul 31, în continuare, spune: deci ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Tot ce am auzit, toată matematica cerească de care am auzit astăzi, ce vom zice noi? Voi trece examenul la matematică? Voi crede în cel ce este mai mare decât cel ce este în lume? Sau voi schimba semnele? Și voi spune: astăzi, nu știu, Dumnezeu cred că e mai mic decât problema mea care este în lume. Astăzi nu știu cum va funcționa matematica. S-ar putea ca Satana să fie mai mare. Nu știu care. Cum vom trece examenele de anul acesta? Vom pune semnele corect? Când copiii erau mici, făceau școala asta, aveau două numere și le spunea: puneți semnul corect, care e mai mare dintre numere. Și anul acesta vom umbla și noi cu matematica lui Dumnezeu după noi. Și Domnul îți va aduce o problemă și va fi el aici. Și va spune: pune, care este mai mare? Pune semnul corect. Eu sunt mai mare decât problema? Sau problema este mai mare decât mine? Vom avea multe exerciții. Dar în seara aceasta am făcut meditații. Când, deși eram bun la matematică, înainte să mă duc să dau examene, am mai făcut și meditații. Și în seara aceasta nu am avut examen. Nu v-am pus să scoateți o foaie de hârtie. Dar în seara aceasta am făcut meditații. Examenele vor începe după ce vom termina întâlnirea. Cum vom pune semnul mai mare? Ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri dacă Dumnezeu este pentru noi? Cine va fi împotriva noastră? El care n-a crezut nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți? Cum ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Cine va ridica până împotriva aleșilor lui Dumnezeu? Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Cine îi va osândi? Hristos a murit. Ba mai mult, El a și înviat. Stă la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Cine ne va întorarea sau prigonirea sau foamete? Sau lipsa de îmbrăcăminte? Și aș putea eu continua? Sau pensia mică? Sau primejdia? Sau sabia? După cum este scris, din pricina ta suntem dați morții toată ziua. Suntem socotiți ca niște oi de tăiat. Da, adevărat. Dar, continuă Scriptura, totuși, în toate aceste lucruri, noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit, că sunt bine încredințat. Constantă. Sunt bine încredințat. Că nici moartea nu ne va despărți de dragostea lui Dumnezeu, da? Nici viața nu ne va despărți de dragostea lui Dumnezeu. Nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțime, nici adâncime, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu, care este în Iisus Hristos, Domnul nostru. Doamne, ajută-ne să trecem toate testele de matematică de anul acesta. Amin.